болдым кірпігіңді қаққаның, кірбізденіп жүріп келе жатқаның. Періштеге сүйкімді сұлу қызды, өзгенің тіл көзінен сақтағында.